Dette materialet fra NOU 2026.6 utforsker hvordan vi kan skape den nye velferdskommunen gjennom strukturelle grep, men det mangler foreløpig en operativ bro mellom de massive statlige midlene og den lokale frivilligheten. Velkommen til denne gjennomgangen. Vi skal hoppe rett inn I de strategiske grepene og se på hvordan vi kan tette dette spesifikke gapet I teksten. For koblingen mellom de store strukturelle finansieringsgrepene og den lokale frivilligheten fremstår altså noe utydelig I teksten.
Ja, helt klart. Og svakheten jo at materialet foreslår disse kraftfulle tiltakene som et nasjonalt program på 2 milliarder for å kurere pilotsyken, men så dedikeres frivilligheten et helt eget kapittel. Dimensjonene behandles I siloer.
Nettopp. Det mangler rett og slett en konkret bro som forklarer hvordan disse statlige midlene direkte skal stimulere til samskaping med den lokale frivilligheten. Jeg ser jo absolutt hva forfatterne vil oppnå med store samlede midler for å slippe at prosjektet dør når pengene tar slutt. Men hvordan unngår vi at et program på 2 milliarder kroner utelukkende blir et internt administrativt løft for kommunen, helt uten å nå sivilsamfunnet?
Det et kjempegodt spørsmål, for teksten, altså forslaget til forbedring her, at de må integrere spesifikke kriterier og mekanismer for frivillig partnerskap direkte I mandatet til fondene.
Altså hardcode det inn?
Ja, riktig. Man har vurdert hvordan programmet gir handlingsrom, men teksten overser risikoen for at vi utilsiktet bygger sterkere kommunale siloer.
Hvis pengene kan brukes på kommunale prosjektledere, så gjør de vel det?
Absolutt. Penger følger minste motstandsvei I et byråkrati. Så for å gi noen konkrete eksempler for forbedring. Forfatterne kan knytte en ufravikelig betingelse til programmet om at, la oss si, en viss prosentandel av midlene utelukkende utløses dersom det foreligger forpliktende partnerskap med ideell sektor.
Ok, wow. Ja, da tvinger du frem et samarbeid.
Ikke sant? Og et annet konkret eksempel å innføre en frivillighetseffektvurdering, en slags volunteer impact assessment. Dette bør være et formelt kriterium for kommuner som søker midler. Da må de bevise at de har kartlagt frivillige krefter før de får en eneste krone.
Det et sterkt grep. Men la oss være djevelens advokat et sekund der. Vil ikke et prosentkrav bare føre til papirpartnerskap? At en kommunaldirektør ringer de lokale turlaget kvelden før søknadsfristen for å få en signatur, og så styres alt internt likevel.
Ja, det jo faren, og det derfor frivillighetseffektfunderingen så kritisk. Hvis de må redegjøre I detalj for maktfordelingen, og hvem som har beslutningsmyndighet, da blir det ekstremt mye vanskeligere å slippe unna med tomme intensjoner.
Akkurat. Da flytter du på en måte bevisbyrden.
Nettopp.
Men når vi først har etablert hvordan finansieringen kan koble kommune og sivilsamfunn, tvinger det frem et spørsmål om maktbalanse. Balansen mellom kommunal strukturering og frivillighetens iboende frihet krever en mer nyansert tilnærming.
Der vi ved kjernen av et stort paradoks I dokumentet.
Ja, for hva svakheten her, det at dokumentet understreker at frivilligheten må få bli fri og villig. Den skal ikke erstatte lovpålagte tjenester, men samtidig foreslås det at frivillighetssentralene skal knyttes tettere til kommunenes plan- og styringssystem.
For å sikre koordinering, som det står.
Ja, og for meg skaper det en iboende motsetning. Vi ber et massivt byråkrati om å smelte sammen med uformelle nettverk. Hvordan kan vi styrke koordineringen uten å miste sjelen I frivilligheten? For stram rammestyring vil vel kvere engasjementet?
Ja, 100%. Hvis vi ser på det fra perspektivet til en lokal ildsjel, så vil et formelt rapporteringskrav drepe all spontanitet.
Litt som å prøve å tvinge turstier inn I en togrutetabell.
Ja, utverket metafor. Forslaget til forbedring her å myke opp den strukturelle tilnærmingen I teksten ved å foreslå rene buffersoner-modeller.
Buffersoner?
Ja. Altså steder der frivilligheten støttes strukturelt av kommunen, men styres fullt og helt autonomt av sivilsamfunnet selv.
Hvordan ser det ut I praksis da? Har du noen konkrete eksempler for forbedring teksten kan bruke?
Ja, de nevner faktisk et prosjekt kalt Medborgerverksted I Lillehammer.
Ah ja, stemmer.
Men de nevner det bare I forbifarten. Forfatterne bør bruke dette proaktivt som en mal. De kan definere dette som en nøytral fri zone som kommunen finansierer. De betaler strøm og lokaler, men hverken kommunen eller organisasjonene har styringsretten alene.
Så kommunen betaler for infrastrukturen, men slipper kontrollen over aktiviteten.
Akkurat. Og et annet konkret eksempel for faktorene bør legge inn, at knutepunktfunksjonen til frivilligsentralene får et eksplisitt mandat om å fasilitere uformell ad hoc frivillighet.
Hva betyr det egentlig, sånn på bakkenivå?
Det betyr ting som snømåking, nabohjelp, spontan leksehjelp, ting som lever helt uavhengig av de store, tunge kommunale temaplanene for oppvekst og helse.
Skjønner. Det gir veldig mening. Det skaper et formelt skjold rundt spontaniteten.
Nettopp. Bygger vi videre på det punktet, må vi huske at organisk energi fra grassroda dør hvis den måles i kopier.
Det et kjempepoeng. Men ok, la oss si at kommunene klarer å skape disse nøytrale arenaene lokalt. Hvis de lykkes, hvordan sprer vi denne suksessen videre til resten av landet?
Og der treffer vi neste hindring.
Ja. For skaleringsmekanismene for sosial- og frivillighetsdrevne innovasjoner mangler en tilpasset metodikk.
Det vel kanskje den største bristene i dokumentets filosofi akkurat nå.
Hva svakheten spesifikt i teksten her, mener du?
Svakheten at det nasjonale skaleringsfondet foreslås som hovedgrepet. Det høres jo flott ut på papiret å ta løsninger fra pilot til drift i flere kommuner.
Ja, det jo ambisiøst.
Men skaleringslogikken i materialet fremstår primært som om den tilpasset teknologi. Som velferdsteknologi eller administrative IT-systemer.
Så det jeg virkelig liker med denne delen jo ambisjonen om å dele suksesser, men jeg ser også en spenning her mellom det digitale og det menneskelige.
Ja, for sosial innovasjon, som prosjekter som Kullingene i Sula, eller nabolagshuset på Sletteløkka, dette dypt relasjonelle ting. Det enormt kontekstavhengig.
Du kan ikke bare installere tillit fra en PDF, liksom?
Helt riktig. Du kan ikke rulle det ut i en ny kommune på samme måte som et felles innkjøpssystem. Det krever en helt annen infrastruktur for spredning.
Så hva forslaget til forbedring her? Hvordan skriver man det inn i et finansielt dokument?
Forfatterne må tilpasse skaleringsrammeverket ved å introdusere tydelig skille mellom teknisk skalering og det vi kan kalle sosial skalering.
Sosial skalering, ja. Altså skalering av metodikk fremfor selve tjenesten.
Nettopp. Og for å gi konkrete eksempler for forbedring her, de kan foreslå et dedikert frivillighetsspor i det nasjonale skaleringsfondet.
Ok, hvordan vil det sporet fungere i praksis?
Det vil utelukkende finansiere konseptualiseringen av vellykkede lokale samskapingsmodeller, altså at midlene brukes til å lage veiledere, case-studier eller playbooks.
Ja, så i stedet for å betale for serverplass, betaler man for å oversette suksessen til en oppskrift andre kan tilpasse.
Ja, akkurat. Og det andre konkrete eksempelet de bør bruke å løfte frem følgekommunemodellen, som de allerede nevner i teksten.
Ja, den husker jeg, men den handlet vel mest om å se på systemimplementering.
Riktig, og det må endres. De bør spisse den slik at følgekommunene spesifikt matches med kommuner som har lykkes med frivillighetssamskaping.
For å lære av hverandre?
Ja, men for å lære kulturbygging fremfor IT-implementering. Gjennom hospitering, for eksempel.
Vent, hospitering? Så en kommunalsjef drar fysisk for å jobbe et par uker i en annen kommune?
Ja, hvorfor ikke? Sosialskalering handler om å observere den relasjonelle dynamikken i praksis. Hvordan håndterer de maktfordelingen der borte? Hvordan løser de konflikter med ildsjelene?
Det et utrolig fascinerende perspektiv, og det krever jo at forfatterne virkelig nyanserer fondene.
Absolutt.
Ok, da tror jeg vi vært gjennom de store strukturelle linjene her. Vi har sett på hvordan dokumentet kan forbedres på noen helt sentrale områder. For å oppsummere, kritikken vår i dag har fokusert på tre ting. Først, behovet for å bygge operative broer mellom de milliardtunge fondene og frivilligheten gjennom prosentkrav og effektvurderinger.
Ja, få frivilligheten inn i selve mandatet.
Deretter diskuterte vi den krevende balansen mellom kommunal styring og grasrotas frihet. Løsningen der å etablere formelle buffersonemodeller, slik at vi ikke kveler engasjementet i rutetabeller.
Nøytrale arenaer nøkkelen der.
Og til slutt, behovet for å utvikle et eget rammeverk for sosial skalering, med et eget frivillighetsspor og fokus på hospitering fremfor ren systemkopiering.
Det vel som man faktisk sprer tillit i praksis?
Helt klart. Vi inviterer hjertelig lytteren til å implementere disse strategiske nyansene og sende inn materialet på nytt for videre utforskning når justeringene er gjort. Takk for at du fulgte med på denne gjennomgangen.